Добър ден на 28 октомври. Слушате Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. В предаването евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Иляна Иванова за приетото законодателство за справяне с забавеното междуфирменно разплащане и за приетите мерки за справяне с икономическата криза. През следващите минути ще научим и повече за пакта за стабилност, важен документ за Европейския съюз, уреждащ финансовата стабилност на държавите. Аз съм Владислав Велев, редактор е Йовка Йовчева. Европейския парламент одобри нови правила за забавените плащания по търговски сделки. Като общо правило, срока за публичния и частния сектор за плащане по сделки за услуги или стоки е 30 дни. Става въпрос както за междуфирмени разплащания, така и за плащане от държавата към фирмите. Подробностите за лихвите по просрочените плащания и какво ще стане с вече забавените плащания научаваме от Иляна Иванова, депутат в Европейския парламент от ГЕРБ и Европейската народна партия и член на Комисията по бюджетен контрол.
Новите правила за забавените плащания бяха гласувани с доста значително мнозинство, над 600 гласа в пленарна зала. И за това съм изключително щастлива, тъй като за приемането на тази директива всъщност се създават подходящите условия за улесняване най-вече на малките и средни предприятия, особено в тези трудни времена на криза, да се улесни този процес на осъществяване на разплащанията между тях. Статистиката не е много розова до момента. Всъщност има, разбира се, държави отличници, но има държави, в които срокът на осъществяване на тези разплащания е доста над установения с директивата такъв. И по този начин, всъщност, според мен, се дава възможност за наистина ускоряване на този процес и предоставяне на максимална гаранция, всъщност, че ще бъдат сведени до минимум тези закъснели разплащания. Срокът, който предлага предложението, приетото предложение на комисията, е генералното правило от 30 дни да се прилага в сделките между предприятия. Тоест в рамките на 30 дни трябва да бъде осъществено разплащането между предприятията, както и между предприятията и държавните органи. Като тук особеното е, че има една възможност за дерогация за държавните структури, особено за тези, които предоставят здравни услуги, този срок да бъде удължен до 60, но максимум до 60 дни, поради по-особения начин, по който се финансират тези структури. Но при всички случаи трябва да се иска специално разрешение от комисията и съгласие между двете страни, за да бъде удължен този срок, като в никой случай не може да надвишава 60-дневния таван. Като общо правило обаче, 30-дневния срок трябва да бъде валиден за всички страни членки на Съюза, след, разбира се, транспонирането на директивата в съответното национално законодателство.
Ако става въпрос за разплащания между фирми, а не се ли опасявате, че ще има упреци, че комисията и всъщност и парламента се намесват в чисто търговски отношения между фирми?
Аз не мисля, че комисията и парламента се намесват по някакъв начин в търговските отношения. Това, което се цели всъщност, е да се улеснят тези търговски отношения, тъй като то не е чрез някаква директна намеса, а е по начин, по който да позволи на фирмите да функционират по-добре и да подобри тяхната ликвидност по този начин. Тъй като особено в време на криза, наистина процентът на закъснели плащания нараства драстично. В последните години статистиката сочи, че расте наистина с двуцифрени цифри в проценти закъсняването на разплащанията, и по този начин всъщност ще се гарантира една по-добра циркулация на паричните потоци. И всъщност това е и за по-доброто функциониране на целия един вътрешен пазар. Така че мисля, че това е само в плюс. Всъщност това не е мое мнение, а е по-скоро мнение на самите малки и средни предприятия, на браншовите организации, които съм консултирала и в България, на Стопанската камара, на професионалните организации, които самите те казват, че според тях това би подобрило съществено бизнес климата, в който те функционират.
При разговорите ви с представители на българския бизнес, от какво най-много се оплакаха те? Какво най-много им пречи в отношенията с държавата, когато имат да получават пари от нея. Освен времето, в което е забавено плащането, някакви други проблеми те поставиха ли пред вас?
Нашата дискусия с тях и комуникацията, която имаме, е в контекста на предложението на Европейската директива и всъщност това, което аз бях помолила представители на българския бизнес, е да дадат своето становище по предложението на комисията. И всъщност отговорите, които получих, бяха изцяло в подкрепа на предложението на комисията, но разбира се, за техните проблеми знаем не от вчера и проблема с забавените плащания на държавата е един от основните проблеми, които ги вълнуваше доскоро, но за щастие мисля, че така действителността показва, че държавата направи всичко възможно да изплати в най-кратки възможни срокове това, което дължи на бизнеса. Разбира се, с тази нова директива вече има установени строго определени срокове, в които и държавата, ако ги надвиши, ще трябва да плаща наказанието, което плаща всеки друг, който не спази разплащането в законоустановения срок. И това е основният лихвен процент за България като страна извън еврозоната. Това е основният лихвен процент плюс 8% на годишна база върху сумата, която се дължи. За страните, които са в еврозоната, тази сума е референтния процент на Европейската централна банка плюс 8, но за нас е основният лихвен процент на нашата централна банка, който ще се дължи за такова закъсняло разплащане. И една допълнителна сума от 40 евро, която е фиксирана сума, която ще бъде като компенсация за неудобствата, причинени във връзка с закъснялото разплащане, която е над този референтен процент.
40 евро независимо от размера на плащането?
40 евро независимо, да. Независимо от размера на самото задължение. 40 евро, това беше предложението за изменение на Европейския парламент, да бъде фиксирана сума, не процент от дължимата сума. Това беше под предложението на съвета. И в крайна сметка се гласува и се постигне консенсус със съвета. Изменението да гласи фиксирана сума от 40 евро, която да бъде над наказателната лихва към дължимата сума. Като хубавото в случая е, че наистина постигнахме съгласие с съвета на първо четене и по този начин процесът ще бъде наистина ускорен. Няма да се връща, знаете, процеса да се върне в съвета директивата и евентуално, ако има противоречие с парламента, отново да дойде при нас. Т.е. едно допълнително удължаване на процеса. В този случай имаме консенсус и директивата е приета на първо четене, така че от тук нататък, след като бъде публикувана в официалния вестник, ще имат държавите 2 години, за да въведат в своето национално законодателство тази европейска директива.
А какво ще стане с вече забавените плащания към този момент, към момента на влизане в сила на директивата, независимо в коя държава? От там нататък ще започнат да тъкат нови 30 дни, в които тя ще трябва да плати задължението си към фирмите, така ли?
Забавените плащания, които са до момента на влизане на сила на директивата, ще бъдат регулирани по съответните национални законодателства, които са на страните членки. От момента на влизане на директивата ще важат правилата на директивата. Тоест тя няма да влезе с задна дата, така да се каже.
След малко с евродепутата Иляна Иванова ще говорим за мерките, които Европейския парламент прие за справяне с кризата. Какви са те, кога ще започнат да действат и не са ли закъснели? Специалната комисия на Европейския парламент по финансовата, икономическата и социалната криза прие доклад за предприемане на мерки за излизане от кризата. В него парламента настоява за повече интеграция в Европейския съюз и завършване създаването на единния европейски пазар. Какво предвиждат мерките и не са ли закъснели, научаваме от евродепутата Иляна Иванова, която е заместник-председател на комисията.
Докладът за противодействие на кризата беше резултат от едногодишна работа в специалната комисия за кризата, която беше създадена към Европейския парламент. Имаше наистина много, много сериозни дискусии по отношение на първоначалния вариант, който ни беше предложен от докладчика. Имаше около над 1600 поправки към този вариант от всички политически групи. Наистина много сериозна работа се свърши по отношение на преговорите, тъй като мисля, че сегашният вариант, който беше гласуван и одобрен със значително мнозинство, е значително по-добър от това, което ни беше предложено първоначално. Основните акценти, на първо място, преодоляване на дълговата криза и подобряване на икономическото управление. Мисля, че това е така стартовата, отправната точка, от която трябва да тръгнем с всички последващи препоръки и мерки. И това беше засегнато в доклада с препоръки към комисията за наистина подобряване на механизма на контрол върху страните членки, които не спазват критериите, подобряване и на начина на санкциониране с препоръки към комисията, наистина да не бъде снисходителна и да не допуска по подобен начин да се получават ситуации, както ситуацията с Гърция, и да се пренебрегват откровено и открито правилата на Пакта за стабилност и растеж. Друг важен акцент, който поставя доклад, е за ролята на финансовата система. Финансовата система като система, която трябва да обслужва реалната икономика, а не обратното. Система, която трябва да служи за насърчаване на спестяванията и инвестициите, а не да води до предприемане на необмислени рискове и да излага всъщност по този начин на риск цялата икономика. По отношение на страните от Централна и Източна Европа, се радвам, че беше прието предложението за поправка, което направих, и то беше подкрепено всъщност и от докладчици, и от останалите политически групи. За страните от Централна и Източна Европа да бъде обърнато специално внимание и специална солидарност, по-голяма солидарност от страна на Европейския съюз, особено предвид на тежките структурни реформи, които трябва да извършим. Конкретно реформите в пенсионните системи и системите за социална защита. И другия важен акцент е разширяването на еврозоната, където препоръчваме разширяването на еврозоната да продължи, разбира се, за тези страни, които спазват критериите, мастрихтските критерии, са готови да влязат в Европейския валутен механизъм 2, но евентуалното капсулиране на еврозоната според нас няма да покаже нейната устойчивост, а напротив, би показало слабост. Тоест, евентуалното и разширяване в бъдеще би трябвало да продължи и по този начин да покаже и самата устойчивост на еврозоната. И в най-общ план това са основните моменти и акценти от доклада. Друг интересен момент е коментара за въвеждането на така наречения данък върху финансовите транзакции. Това е тема, която доста време се обсъжда, и възможността такъв данък да бъде въведен на европейско равнище. Но това, което ние препоръчваме, е всъщност комисията да направи цялостен анализ на плюсовите и минусите от въвеждането на такъв данък, тъй като плюсове има, но има и минуси в смисъл на това, че ако този данък се въведе само в Европейския съюз, това определено би намалило конкурентоспособността на европейския финансов сектор и би принудило просто съответните бизнеси, които оперират тук, Франкфурт, Лондон, големите финансови центрове, просто да се изместят на друго място. Така че наистина трябва много сериозно и задълбочено да бъде изследван цялостния ефект от въвеждането на такъв данък, и това е, което ние препоръчваме от доклада.
А кога според вас тези мерки ще започнат да бъдат изпълнявани? Какъв е така разумният срок?
Разумният срок е от вчера. Тези мерки трябва да се предприемат и да започнат да се изпълняват в най-кратки, възможно най-кратки срокове, защото няма достатъчно време беше изгубено. И наистина няма кой да ни чака, на данъкоплатците им омръзна да чуват само за спасителни пакети, които се изливат в финансовата система, но да не чуват нищо обратно от това за какво точно са изразходвани тези пари и какъв е ефектът върху реалната икономика. И всъщност въпросът ви ме подсеща да споделя още един от акцентите, които има в доклада, а именно една препоръка към Европейската комисия незабавно да направи изследване и проучване за ефективността на направените до момента спасителни операции за банковата и финансовата система. Тоест, всяко едно евро, което е дадено като спасителен план и на европейско и национално равнище, каква е неговата полезност от гледна точка на реален ефект за създаване на работни места и за осигуряване на растеж, защото в крайна сметка, според мен, успехът и растежът се измерват с това колко работни места сме създали или колко работни места сме запазили, така че хората да имат по-висок стандарт на живот. В крайна сметка, това е най-обективният измерител и критерий за успеха на какъвто и да е спасителен план.
Парламента не закъсня ли с изработването на този доклад?
Парламентът чисто технологически във времето може да се каже, че е закъснял от гледна точка на това, че новия парламент беше формиран лятото на миналата година и технически нямаше как по-рано да бъде създадена тази специална комисия. Тя се създаде октомври месец миналата година, почти веднага след като беше сформиран новия мандат на този парламент и веднага, колкото беше възможно, най-бързо започнахме нашата работа. И това е само междинният доклад. Всъщност, окончателният доклад, който ще излезе лятото на другата година, вече ще дава препоръки за мерки, които да предотвратяват възникването на подобни кризи в бъдеще. Но това, което е важно, всъщност, са трите институции, парламент, съвет, имам предвид страни членки и комисия, да работим наистина координирано и в синхрон. Не както понякога се получава със съвета. Например, имаме понякога различия по въпроси, засягащи националната независимост. Пример давам веднага с финансовия пакет за надзорните органи. Надзорните органи за банковите институции, за страхователните, пенсионните фондове и финансовите пазари. По този пакет имахме много дълъг диалог със съвета. Няколко пъти се връщаха предложенията в съвета. В крайна сметка се постигна компромис, но ябълката на раздора беше степента на независимост на тези надзорни органи. Доколко те да бъдат европейски и доколко да се запази националния суверенитет. И тук, всъщност, в доклада на кризата, ако трябва с една дума да обобщя само кой е най-важният акцент, това е европейският отговор на кризата. Тоест, да не се поддаваме на протекционизъм и национален отговор на трудностите, а да се опитаме наистина заедно и координирано да направим най-подходящ и адекватен отговор на кризата.
Договорен на среща на върха в Амстердам през 1977 година, пакта за стабилност и растеж е немска идея, която да гарантира, че страните спазват критериите от Маастрихт, така че еврото да е стабилно като немската марка. Страните трябва да гарантират, че годишният им дефицит, разликата между разходите на правителствата и приходите от данъци, остава под 3% от брутния вътрешен продукт, чрез дисциплинарни мерки за тези, чието дефицити надвишават лимита. Повечето го надвишават в момента. Гърция е пример за това. По подобен начин, никоя страна не трябва да позволи дългът и да надвиши 60% от годишния добив от стоки и услуги, нейния брутен вътрешен продукт. Отново, повечето страни сега надвишават този лимит. Дълга на Гърция е над 115% и расте. По сегашни данни, малко от 16-те страни, които ползват еврото, биха се дори класирали за влизане в еврозоната. Пакта за стабилност и растеж никога не е работил съвсем както по план, казва Силви Голар от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, член на Комисията за икономически и валутни въпроси.
Ако една страна членка не поеме ангажимент, той не може да работи. Няма чудеса. Аз не съм Хари Потър. Нямам рецептата да накарам системата да функционира. Ако те не спазват правилата.
Според условията на пакта, ако една страна нарушава правилата 3 последователни години, комисията може да й наложи глоба до 0,5% от брутния вътрешен продукт, казва Фабиан Зулек, главен икономист в Европейския център за политика. Проблемът е, че публичните финанси в някои страни не са били под контрол, разходите са били постоянно твърде високи и тези страни не са спестявали в добри времена. Но когато Франция и Германия нарушиха правилата през 2003, съветът им даде време да поправят нещата. Това ядоса по-малките страни в Европейския съюз, които се оплакаха от по-строго отношение към тях. Две години по-късно пакта беше направен по-гъвкав. Сега страните с потенциал за растеж могат да нарушат лимита временно. Въпреки слабостите, това задържа еврото на повърхността. След това дойде финансовата криза. Пакта трябва да бъде по-стабилен, е мнението на Силви Голар.
Ако вярвате, че светът е способен да вземе правилните решения, не сте много наясно. Вижте реалността. Когато само имаме сътрудничество между страните, това не работи.
Сега като част от пакета от 750 милиарда евро в подкрепа на валутата, беше договорено и засилване на пакта. Финансовите министри на Европейския съюз ще разследват бюджета на една страна преди той да бъде прият. Въпреки че това е в интерес на всички, има съмнение дали и как ще проработи. В сложните времена задачата да се наложи строга финансова дисциплина е по-трудна от всякога. Приключва предаването Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Пишете ни на имейл europa@darik.net. Записи от предаването слушайте на сайта DarikNews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.